Dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank, intitulată Pregătirea Miresei. Predica a fost ținută la Krefeld în 1 aprilie 1984, ora 10.
Aber damit ist jedes Mal eine sehr große Verantwortung.
Legătura cu pregătirea miresei de fiecare dată este o mare responsabilitate. Cine propovăduiește în timpul acesta cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie conștient ce răspundere va avea în acea zi. În timpurile trecute au fost multe lucruri neștiute. Dar Dumnezeu, în harul său, a dăruit multă claritate. Vai de acei oameni care adaugă ceva la această claritate dumnezeiască, ca totul să ajungă iarăși la starea din trecut, de parcă Dumnezeu n-ar fi vorbit. Nu ajunge numai să vorbim despre ceea ce a vorbit Dumnezeu, ci așa cum a accentuat deja fratele Rus, trebuie ca noi să o înțelegem prin descoperirea Duhului și astfel noi toți să fim învățați de Dumnezeu și în felul acesta Domnul să intre în dreptul său cu noi. Noi vom citi imediat din Cartea Peceților, dar numai la ceea ce s-a citit la început, două texte, să citim din Noul Testament. În Matei 10, versetul 20, este scris, fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. Acum din Matei 13, versetul 16, poate că și 17, dar ferice de ochii voștri că văd și de urechile voastre că aud. Căci adevărat vă spun că mulți proroci și oameni drepți au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi, dar nu le-au văzut. Și să audă cu plăcere lucrurile pe care le-au zis voi, dar nu le-au auzit. Noi am accentuat deseori că în istoria mântuirii există două generații deosebite. O generație a trăit în timpul primei veniri a Domnului și cealaltă trăiește acum, înaintea celei de-a doua veniri a Domnului. Aceste două perioade de timp sunt cele mai importante. Cine atunci, la prima venire a Domnului, nu a recunoscut timpul vizitei divine și a trecut pe lângă ceea ce a făcut Dumnezeu conform cuvântului său, pentru acela Domnul a venit degeaba. Atunci toată așteptarea lui Mesia nu avea niciun folos, pentru că nu l-au recunoscut când a venit și a adus mântuirea. Astăzi este exact la fel. Dacă noi nu recunoaștem ceasul vizitei prin har al lui Dumnezeu și noi nu ne lăsăm introduși în programul lui Dumnezeu, atunci pentru noi totul s-a întâmplat degeaba. Și aceasta nu are voie să fie așa, pentru că tot ceea ce face Dumnezeu, El o face din cauza noastră, din cauza poporului Său, și a bisericii sale. Și noi am observat și ieri seară ce serios a vorbit Dumnezeu și cât de tăietor este cuvântul Lui atunci când se împlinește și ce mult îl poate afecta pe unul sau pe celălalt. Noi am citit din Cartea Peceților, de la pagina 324. Eu aș dori să mă refer pe scurt astăzi la câteva lucruri. Dar noi nu am citit textul biblic din 1 Împărați 12, dar eu doresc să citesc numai un verset. Voi îl puteți citi mai târziu din Peceți, dar eu citesc din 1 Împărați 12, versetul 28. După ce împăratul s-a sfătuit cu sine însuși, a făcut doi viței de aur și a zis poporului: destul v-ați suit la Ierusalim. Iată, acesta este Dumnezeul tău, Israele, care te-a scos din țara Egiptului. Noi ne-am referit ieri seară la ceea ce a predicat fratele Branham cu privire la aceste versete, că cele două seminții care au făcut idolatrie, Dan și Efraim, ele n-au mai fost amintite în Apocalipsa, capitolul 7. Ei au încălcat o poruncă directă a lui Dumnezeu. Nimeni nu trebuie să-L bagiocorească pe Dumnezeu cu vorba, ci numai să treacă pe lângă ceea ce El vorbește și El va trebui să plătească pentru aceasta sau să suporte pedeapsă. În Noul Testament, și aceasta nu în Evanghelie și nu în Epistole, dar în ultima carte a Bibliei este scrisă o avertizare foarte serioasă. Și cine această avertizare nu și-o ia la inimă, acela va plăti odată. Și să nu vă gândiți că Dumnezeu spune vorbe goale. De fapt, Domnul însuși este acela care ne vorbește aici și spune în Apocalipsa 22, versetul 18: mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrise în cartea aceasta. Acest avertisment este dat la sfârșitul cărții Apocalipsa. În cei aproape 2000 de ani din istoria bisericii nu a fost nimeni căruia i-au fost descoperite tainele lui Dumnezeu. Nu a fost niciun învățător al bisericii. Nu exista nimeni care ar fi predicat sau s-o fi scris vreodată despre aceste lucruri. Dar între timp, unii au dat drumul la fanteziile lor, dar fără niciun folos. La Dumnezeu contează numai ceea ce vine de la El, nu ceea ce credem noi, ce ne închipuim noi sau credem că suntem în stare să interpretăm, ci numai ceea ce vine de la El personal. Căci aici este taina. Tot ce vine de la Dumnezeu conduce înapoi la Dumnezeu. Și tot ce vine de la Dumnezeu ne desparte de oameni, dar ne leagă de însuși Dumnezeu. Ne face dependenți de Dumnezeu. tot ce vine de la oameni ne face dependenți de oameni. Iar în final noi ne gândim, și mântuirea noastră mai depinde de asta. Și acest lucru se poate observa la prima mare biserică mondială. Și în general noi știm că, cum să zice, nimeni nu poate să devină mântuit fără binecuvântarea ei. Asta o știm cu toții, dar asta nu e problema noastră. Problema noastră este asta. Dacă se furișează același duh până în rândurile și cercurile noastre, făcând oamenii dependenți de o anumită învățătură sau cunoștință, astfel mântuirea sufletelor lor le este tăgăduită și le este ștearsă răpirea, numai dacă ei primesc o învățătură deosebită, anumită. Este doar o altă versiune a aceluiași duh care este în lucrare în Biserica Mondială. Și ea are multe fiice. Dar poate că noi ne uităm în trecut și zicem, astea sunt toate denominațiile. Lăsați-mă să vă spun astăzi și vă spun în numele Domnului. Denominațiile nu sunt problema mea și problema ta, ci același Duh care se extinde aici și acolo, care vrea să despartă, atrăgând urmași după el pentru a rupe în felul acesta trupul Domnului. Aici e problema de astăzi. Aici fratele Branham a expus în pecetea 7 și aș dori totuși să mă citesc unele lucruri din ea. Pe pagina 325 este scris în limba germană, Domnul adună pe aleșii lui dintre iudei, din cele patru direcții cardinale. El vorbea despre 6 peceți, dar despre a 7-a nu a spus nimic. Atunci cine ești tu sau eu? Cine sunt toți aceia care pot spune ceva despre aceasta? Dacă aici Domnul a vorbit clar și răspicat, sau fratele Branham zice din partea Domnului, dar despre a 7-a pecete, el nu a spus nimic. Și acestea sunt ultimele pagini ale peceții a 7-a. Atunci cine suntem noi să trecem peste aceste lucruri sau să avem voie de a trece peste ele, să adăugăm ceva la cuvântul lui Dumnezeu? Deci, deși este scris, cine va adăuga sau va scoate, acela va observa în aceea zi că partea lui a fost luată. Cine dorește să ia acest risc asupra lui, să o facă, dar fără mine. Fără mine. Așa ca și atunci, când aceste două seminții au fost de părere și au zis în sine însuși, ne va merge bine, dar ei s-au sfătuit cu sine însuși. Și același lucru l-am citit în 1 Împărați 12, că acest bărbat s-a sfătuit cu sine însuși. De ce nu ne lăsăm sfătuiți de Dumnezeu? Mai avem noi nevoie după ce El a vorbit cu noi Să ne sfătuim cu noi înșine sau să ne sfătuim cu alții? Aici este scris în 1 Împărați 12:28, după ce împăratul s-a sfătuit cu sine însuși, a făcut doi viței de aur și a zis poporului: destul v-ați suit la Ierusalim. Voi puteți economisi benzină. Voi nici nu mai trebuie să vă duceți acolo. Acolo, la Jeffersonville. De ce? Voi puteți rămâne aici. Noi vă putem spune toate lucrurile foarte clar și mai multe pe deasupra. Lucruri pe care acolo nu le veți auzi niciodată. Acelea vi le vom spune noi aici. Deci de ce să mai mergi până acolo sus? De ce atâtea ostenia? Unul singur ai sâmbi. Dar sunt doi viței. Apoi vi se spune, acesta este Dumnezeu vostru care v-a scos din Egipt. Dragilor, voi poate puteți spune, asta nu ni se poate întâmpla niciodată. Așa s-au gândit și ei atunci. Nimeni nu-i mai nechipzuit ca un om care se lasă amăgit. Și un astfel de om nici măcar nu știe. Dar el este de părere că el a stat în primul rând când Dumnezeu a împărțit înțelepciunea și se crede mai deștept decât toți ceilalți. Când am citit săptămâna trecută la București cele 5 cărți ale lui Moise, am observat că bărbatul care a adus cel mai mare necaz în Israel, adică Core, că el a fost fiul lui Esau. Și Esau a fost jefuit de binecuvântare, dar Iacov a primit binecuvântarea întâiului născut. Și acest bărbat mișuna în mijlocul poporului lui Dumnezeu și a adus un mare necaz peste aceea pe care Dumnezeu i-a scos afară. Noi câteodată trebuie să citim Sfânta Scriptură mai temeinic ca să observăm prin cine a făcut Dumnezeu ceva. Uitați-vă la Moise. Eu m-am amintit ceva în ultima duminică în Zürich. Horebul a fost dintr-o dată un munte al lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu s-a coborât pe acel munte ca să vorbească cu Moise. Toiagul de păstor al lui Moise a devenit dintr-o dată în mâna lui un toiag al lui Dumnezeu pentru că Domnul Dumnezeu i s-a descoperit și a vorbit cu el. Și poporul Israel a fost dintr-o dată poporul lui Dumnezeu deoarece Domnul a făcut un legământ cu tot Israelul. Dragii mei, așa este și cu tine și cu mine. Așa este cu noi toți. Doar atunci, când noi am avut o întâlnire adevărată cu Domnul, vom fi considerați ca fii și fiice ale lui Dumnezeu, pășind înaintea Domnului ca poporul Lui. Vorbe evlavioase și o față pioasă, cu multă vorbă despre mesaj și mesager. N-au mântuit pe nimeni și nu va mântui pe nimeni niciodată. Noi trebuie să avem o întâlnire cu Domnul. Dar ce s-a întâmplat cu toți acești oameni după aceea? O teamă sfântă a venit asupra lor și și-au scos încălțămintea, iar Domnul a spus lui Moise: pământul pe care stai este un pământ sfânt. Deci aici ne este spus, el vorbea despre 6 peceți, dar despre a 7-a el nu a spus nimic. Pe pagina 324 a pecetilor, în limba germană este scris: același lucru este și cu mireasa dintre neamuri. Ei sunt o grupare aleasă. Voi nu-i puteți convinge de asemenea lucruri, pentru că ea nu va crede. Tot ce nu corespunde cu Biblia, aleșii nu vor putea crede, pentru că aceștia sunt aleși dinainte ca să devină o mireasa cuvântului și așteaptă până ce cuvântul făgăduinței este adus și apoi mai așteaptă încă o dată până ce se împlinește. Iar între timp poate trece o perioadă de timp pe care trebuie să o lăsăm în seama lui Dumnezeu. Aici este o afirmație foarte importantă pe care trebuie să o evidențiem neapărat. Pagina 325, ultimul aliniat. Aici este scris: dacă vedeți că iudeii înfloresc când Israelul vine înapoi în țara lui de baștină, atunci mireasa este pregătită pentru răpire. Atunci mai rămân doar 3 ani și jumătate până la sfârșitul lumii vechi. Ea ajunge într-un haos și apoi va trece în împărăția de 1000 de ani pe pământul nou. Stă aproape în fața ușii. 1000 de ani pe pământ sunt ca o zi la Dumnezeu. Atunci, cât ar fi 3 ani și jumătate, numai atâtea și atâtea secunde la timpul lui Dumnezeu. Acum, astăzi fac o provocare. Aici fratele Branham zice că 3 ani și jumătate vor fi numai atâtea și atâtea secunde la timpul lui Dumnezeu. Unde a spus el o singură dată că va dura circa 20 sau 21 de ani? Cine o găsește, poate să mi-o aducă și să mi-o arate. Sunt oameni care trec cu adevărat pe lângă ceea ce a vorbit Dumnezeu, numai ca să-și poată aduce lucrurile lor, făcând afirmații fără nicio bază biblică. Atunci vor fi numai 3 ani și jumătate. Eu aș putea să vă iau la prorocul Daniel, la capitolul 12, și acolo este scris că va fi o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Deci, o conformitate de 100%. Vă pot lua la Apocalipsa 12 și 13. Vor fi doar 42 de luni. Deci timpul este foarte clar împărțit în cuvântul lui Dumnezeu. Lăsați-mă să citesc puțin mai departe ca să vă arăt unele lucruri care, după părerea mea, și eu cred că pentru noi toți, noi cu toții vom înțelege că sunt importante. Pe pagina 330 este scris: ce s-a întâmplat? Ei au fost curățiți în timpul necazului cel mare. Dacă Dumnezeu va curăța pe aceste fecioare neînțelepte, prin această prigoană, de fapt, ele au fost curate și fără pete, dar au neglijat să umple candelele cu un de lemn, atunci el va face același lucru și cu aceste seminții. El le va curăța în timpul de necaz, fiindcă curățirea este deja judecata. Vedeți? După ce el a curățat Israelul și fecioarele neînțelepte, ei vor veni cu haine albe. Ce perfect! Ce minunat este aceasta! Pentru mine și pentru tine, noi care socotim că vom fi răpiți, poate că în clipa de față nu are o mare importanță, dar inimă scumpă. Eu nu mi-o doresc mie și nu ți-o doresc ție. Dar dacă ar fi așa, ca noi să aparținem de aceia care au recunoscut adevărul, care sunt născuți, suntem născuți din Dumnezeu și suntem fecioare care așteaptă venirea Domnului, dar totuși în ziua revenirii Domnului să nu avem destul un de lemn în candelele noastre, astfel încât să nu purtăm în noi puterea învierii și cu adevărat să nu aparținem de aceia care vor fi luați sus. Atunci lăsați-mă să vă spun astăzi, aceasta va fi cea mai mare dezamăgire, dar chiar cea mai mare pentru momentul acela. Dar speranța nu a luat sfârșit cu asta, doar că nu ești mireasă, dar direct după timpul de necas, înaintea împărăției de 1000 de ani, vei fi dat în grija lui Dumnezeu. Aceasta vă pot spune, dar vă rog să nu vă uitați atât de necredincioși la mine. Aceasta vă pot citi din Sfânta Scriptură. Și voi știți că fratele Branham a învățat lucrurile acestea foarte clar. În Apocalipsa 7 este scris, deja în versetul 9, citesc doar ca să evidențiez, citesc numai ultimele două versete, 16 și 17. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu îi va mai dogură nici soarele, nici vreo arșiță, căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor, îi va duce la izvorul apelor vii și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Voi puteți să citiți din Isaia 49 și din Isaia 25 că aceasta se referă la împărăția de 1000 de ani, dar doresc să mai citesc ca dovadă și versetul 15. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu și slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Dacă aceste versete s-ar fi referit la judecata de apoi, atunci, dacă s-a referit la aceasta și ce vine după aceea, atunci trebuie spus că nu mai poate fi vorba despre zi și noapte. După împărăția de 1000 de ani, timpul se va încheia și veșnicia va începe. Atunci nu mai există un ieri sau mâine, ci veșnicia. Dar aici mai este vorba despre zi și noapte. De aceea, ei sunt înaintea scaunului lui Dumnezeu și slujesc zi și noapte în templul lui Sfânt. Noi vom citi mai departe acum și nădăjduiesc că nimeni nu interpretează aceasta ca un semn de necredință. Dar vor fi mulți care nu vor avea parte de răpire. Atunci dacă eu sau oricine rămâne înapoi, totuși să știe, chiar dacă nu voi avea parte de cina nunții mielului, ci voi fi cu cei 144.000 din cele 12 seminții ale lui Israel și voi suporta când va veni necazul cel mare, prigoniri și necazuri, atunci totuși voi rămâne credincios să vină orice va veni. Și eu voi fi apoi la Domnul, pentru mine. Părerea mea și sper că și pentru noi toți trebuie să fie asta o mângâiere. Poate mai pot face și această observație. Eu am șovăit până ieri sau azi să aduc, așa cum fratele Branham a predicat pe baza acestui text din Biblie, din Apocalipsa 7. Dar aici totul se potrivește 100% în toată desfășurarea, așa că nu mai trebuie să șovăiască nimeni. Lăsați-mă să citesc mai departe, tot de pe pagina 330, începând cu rândul 4 de jos. Lăsați-ne să trecem la Apocalipsa 8, versetul 1. Noi trebuie să ținem minte că pecetea șaptea se referă la sfârșitul timpului. Așa este. Lucrurile scrise în cartea celor șapte peceți, care sigilează planul de mântuire făcut de Dumnezeu înainte de întemeierea lumii, conțin sfârșitul tuturor lucrurilor. Este sfârșitul, sfârșitul lumii chinuite. Este sfârșitul naturii chinuite. Este sfârșitul fiecărui lucru, sfârșitul trâmbițelor. Este sfârșitul celor șapte urgii. Este sfârșitul acestei lumi. Biblia zice că este chiar sfârșitul timpului. Aici este vorba despre pecetea șaptea, conform Apocalipsa 8:1, așa cum ne este redat la începutul acestei descrieri. Apoi noi citim mai departe Apocalipsa 10, 1 până la 7. Timpul se sfârșește și îngerul spune că timpul nu va mai fi. În zilele în care se întâmplă acest lucru mare, la sfârșitul peceția șaptea, timpul se sfârșește. Este sfârșitul epocilor, bisericilor. Este sfârșitul celor șapte peceți, a trâmbițelor, a urgiilor. Este chiar sfârșitul timpului de trecere în împărăția de 1000 de ani. Toate acestea sunt incluse în pecetea șaptea. Acum dacă pretinde cineva că își poate rezerva a șaptea pecete pentru el însuși și dorește puținul care îl are de spus, vrea să-l spună, acela nu va reuși. Noi trebuie să respectăm pe Dumnezeu în ceea ce El spune, chiar dacă este o epocă care conține unele lucruri. Cine suntem noi ca să spunem, Doamne, de ce ai făcut-o așa? Nu! Noi respectăm pe Dumnezeu în ordinea Lui, în ființa Lui, în vorbirea Lui și într-un mod deosebit, mai ales după ce noi am priceput că înseamnă ce El zice și ce El zice și înseamnă, iar în cuvântul Său nu este voie să fie introdus nimic. Aici scrie mai departe, a fost atât de puternic că nici Iisus sau altcineva nu ar fi putut vorbi despre ea. Ea nu a avut voie să o scrie. El ne vorbește numai de o tăcere. Noi trebuie să luăm serios aceste cuvinte și să nu trecem pur și simplu peste ele începând să interpretăm, ci haideți să rămânem la cuvânt și ceea ce ni s-a spus să o luăm cu adevărat în serios, cu o seriozitate sfântă să o luăm. A fost așa de puternic că nici Iisus sau altcineva nu a vorbit despre ea. Despre ce nu a vorbit Domnul nostru Iisus? Care a fost singurul lucru despre care El trebuia să spună? Că nici Fiul omului și nici îngerii din cer nu știu. Ce a fost? Apoi există astăzi oameni care o știu, cu toate că Domnul Iisus nu a vorbit nimic despre acest lucru, nu știa, nu a vorbit despre aceasta și nu a fost scris nimic. Eu citesc încă o dată, a fost așa de puternic că nici Iisus sau altcineva nu a vorbit despre aceasta. Ioan nu a avut voie să o scrie. El ne vorbește numai despre o tăcere. Ieri am ascultat o predică și părul ar putea să se ridice pe cap și la cei care și l-au pierdut deja. Acolo zice un frate, referindu-se la epistola lui Petru, și l-a luat cuvântul unde scrie că stelele străluceau noaptea și așa mai departe, începând să amestece una cu alta. După aceea el întreabă audiența când străluce stelele și ce sarcină au ele. Și s-a spus ca ele să lumineze noaptea. Și toți răspundeau amin. Atunci el merge mai departe și întreabă, nu au fost 7 stele în cele 7 biserici? Toți spuneau da. El întreba, ce s-a întâmplat de când cele 7 stele, cei 7 mesageri au împlinit însărcinarea lor? El zicea, acum a răsărit soarele și toți spun amin. Apoi el întreabă, priviți la cer, după ce soarele a răsărit, mai vedeți voi vreo stea? Toți strigau, nu, noi nu mai vedem nicio stea, noi mai vedem numai soarele. Apoi oamenii sunt așa de înfășurați. Atunci când auzi așa ceva, atunci îți dorești să fii transpus într-acolo, să iei biciul sau sabia Duhului, adică cuvântul lui Dumnezeu, și să le-o faci clar oamenilor. Dar toți sunt entuziasmați, dar întotdeauna trebuie să fie predici pe care fratele Frank încă nu le-a tradus, pentru ca să sune tainic. O, Dumnezeul cerului, care a văzut toate fățărniciile, se va socoti cu toți într-o bună zi. Cu toți care amestecă afacerea lor cu lucrarea lui Dumnezeu în aceste zile. Acum 25, 15, 10 ani, niciunul nu a fost un predicator dintre ei. Astăzi sunt un număr mare. C- când și ce s-a întâmplat între timp. Asta ei nu o spun nimănuia. Aici scrie mai departe, acolo nu a fost nicio cântare a îngerilor, nicio laudă, nicio slujbă la altar. Și aceasta vreau să o accentuez acum. În clipa când pe cetea șaptea va fi deschisă, descoperită și va deveni realitate, acolo nu a fost nicio cântare a îngerilor, nicio laudă, nicio slujbă de altar. Mai citiți odată ce este scris în Apocalipsa 8:1-6. Când a deschis mielul pe cetea șaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. Și am văzut pe cei șapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu și li s-au dat șapte trâmbițe. Apoi a venit un alt înger care s-a oprit în fața altarului cu o cădelniță de aur. I s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților. Apoi îngerul a luat cădelnița, a umplut-o cu cărbuni, a prins din focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ. Și s-au stârnit tunete, glasuri, fulgere și un cutremur de pământ. Și cei șapte îngeri care aveau cele șapte trâmbițe s-au pregătit să sune din trâmbițe. Ce minunat corespunde totul! Cu acel moment când timpul se scurge, se vor aduna toate rugăciunile sfinților în cădelnița de aur cu tămâie și vor fi vărsate pe altar în fața scaunului de domnia lui Dumnezeu. După aceea scaunul harului se va schimba în scaunul de judecată. Apoi urmează tunete, glasuri, fulgere. Iar la urmă vor fi aruncați cărbunii aprinși pe pământ. Dar nu astăzi, căci noi mai putem păși înaintea Domnului. Și vă rog frumos pe toți să vă gândiți la această predică care a fost deja, se pare, publicată. Nu-i cunosc acum titlul, unde fratele Branham a făcut o chemare la altar într-o predică din noiembrie 1965, unde el, circa 15 minute, îi roagă pe oameni să vină la Domnul și să primească oferta harului. Și totuși mai există frați care propovăduiesc că harul a luat sfârșit odată cu deschiderea peceților. Aceasta în pofida faptului că fratele Branham le oferă harul în noiembrie 1965, circa 15 minute. Noi am tradus predica pagină cu pagină. Ce s-a întâmplat? Sunt oameni care nu au nicio autoritate divină să mânuiască cuvântul lui Dumnezeu. Ei sunt de părere despre ei înșiși că sunt maestri ai Scripturii. Un citat ei toți nu-l cunosc, care ar vorbi împotriva lor, și anume acolo unde fratele Branham a spus: nimeni nu are dreptul să mânuiască cuvântul lui Dumnezeu numai dacă a avut o întâlnire cu Domnul ca Moise și a auzit glasul lui. Asta încă nu v-a citit-o încă nimeni. Ei se vor feri să vă spună. toate celelalte lucruri ei vi le vor citi. Dar noi am citit clar aici ce se va întâmpla în acel timp. Dumnezeu nu ne-a lăsat în necunoștință, ci El ne-a descoperit cuvântul și voia sa. Și dacă cineva este de părere că noi vorbim în interesul nostru, atunci lasă-mă să spun, inimă dragă, nu este cazul. Nu puteam eu să mă opresc cu plăcere de mult? Credeți voi că un om care cunoaște responsabilitatea lui înaintea lui Dumnezeu se va înghesui la o slujbă? Nu scrie Iacov, noi învățătorii vom primi o judecată mai aspră și nu oricine să se încumete de a învăța. Astăzi, fiecare are voie să învețe orice, tot ce se potrivește în concepția lui. Dar este scris, toți vor fi învățați de Dumnezeu. Deci acolo nu a fost nicio cântare a îngerilor, nicio laudă, nicio slujbă la altar. Acolo a fost numai o tăcere mortală, timp de o jumătate de ceas. Toată gloata cerească tăcea pentru această jumătate de oră, în clipa când taina peceții a șaptea din cartea mântuirii a fost desfăcută. Câteodată trebuie accentuat și acest lucru, pentru că oamenii nu înțeleg, anume că unele lucruri au fost vorbite la timpul trecut, dar care de fapt sunt în viitor. Așa este toată prorocia biblică, de exemplu Isaia 53:5. Dar El a fost străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El. Prin rănile Lui suntem tămăduiți sau vindecați. Toate prorocia biblică este adusă într-un așa fel de parcă s-ar fi împlinit deja, căci la Dumnezeu totul a fost deja hotărât și neschimbabil. Așa cum a spus-o El, așa se va întâmpla. Unii se lasă duși în eroare de literă. De exemplu, aici este scris ca și cum ar fi trebuit să se fi întâmplat deja în trecut. Știți ceva? În Apocalipsa 8:1 scrie, când a deschis mielul pecetea a șaptea, deci aici peceta a fost deja deschisă sau nu? Când a deschis mielul pecetea a șaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. Deci, dacă noi interpretăm acest mesaj cu logica înțelepților acestui timp sau filozofilor mesajului, atunci a rezultat faptul că atunci când Ioan a scris aceste lucruri pe insula Patmos, totul ar fi fost deja depus la dosar. Este sau nu e așa? Deci, nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă ca înțelepciunea oamenilor. Așa scrie Pavel Corintenilor. Ce este atunci cu înțelepciunea dumnezeiască? Noi trebuie să vedem că înțelepciunea noastră este într-adevăr o nebunie la Dumnezeu. Eu vă mai citesc o dată. Trebuie accentuat, fiindcă prea multă nenorocire se întâmplă peste tot. când a deschis mielul pe cetea șaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. Accentuez din nou acest verset. S-ar putea presupune, prin urmare, că aceste lucruri s-au întâmplat deja atunci. Mielul a luat pe cetea șaptea, a deschis-o, s-a făcut o tăcere de aproape o jumătate de ceas, deci toată lucrarea este în urma noastră. Și după aproape 2000 de ani, i-a fost spus unui bărbat al lui Dumnezeu, fratelui nostru iubit, Branham, du-te acolo în munți și eu voi vorbi cu tine. Acolo lui a fost spus, întoarce-te în est înapoi, fiindcă a sosit timpul ca pe cețile să fie deschise. Nu ai nevoie numai de literă, ci de descoperire divină, iar aceasta va fi întotdeauna în conformitate cu fiecare cuvânt al lui Dumnezeu, căci atunci când toate interpretările și toți aceia pe care le-au crezut nu vor mai fi aici, atunci cuvântul lui Dumnezeu împreună cu toți aceia care l-au crezut vor rămâne în toată veșnicia. De aceea noi credem că mireasa va fi o mireasa cuvântului. Dar cum putem interpreta noi atunci dacă noi vrem să fim o mireasa cuvântului? Observăm noi diferența? Cine este mireasa cuvântului nu poate interpreta. Acela primește cuvântul și îl lasă în seama lui Dumnezeu ca acest cuvânt să-și facă efectul. Acum vă mai citesc ceva. Prima frază din al doilea paragraf. Nimeni dintre noi nu știe nimic despre asta. Ați auzit cu toții? Nimeni dintre noi nu știe nimic despre asta. Apoi el spune, de asemenea, învălmășală și lucruri născocite nu mă las atras deloc. El, ca proroc al cuvântului, a socotit ca un păcat să se ducă după lucruri închipuite și să aibă parte de ele, și aceasta este conform cu ceea ce a zis Petru. Noi nu am urmat niște bazme meșteșugite, alcătuite, când v-am propovăduit puterea și revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Nu observați în ce legătură este scris acest cuvânt? Și anume în legătură cu revenirea lui Iisus Hristos. Și pentru că toți vor să fie prezenți la revenirea lui Iisus Hristos, pot să se facă cu lucrurile acestea cele mai mari afaceri și cele mai nenorocite lucruri. Deoarece aceste suflete sarmane cred că dacă ei nu primesc aceste descoperiri, nu o să fie prezenți acolo. Inima scumpă, noi credem ceea ce zice Sfânta Scriptură. În zilele când glasul îngerului al șaptelea va răsuna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu după vestea bună vestită de el robilor săi prorocilor. Deci noi așteptăm ce va face Dumnezeu conform a ceea ce el a spus și a descoperit. Eu vă citesc mai departe. Așa de sigur cum stau eu astăzi seara aici, pe platformă, mi-a fost dată o descoperire triplă. Cu ajutorul lui Dumnezeu, eu vă voi vorbi din aceasta. Cele șapte tunete pe care le-a auzit el nu a avut voie să le scrie. Taina consta în cele șapte tunete consecutive sau care au urmat una după alta. De ce? Haideam să o dovedim. Aceasta este o taină despre care nimeni nu știe nimic. Lui Ioan nu i-a fost permis să scrie despre ea sau măcar să redea vreun simbol. De ce? Aceasta s-a întâmplat numai din cauza ca nimic să nu se facă în cer, ca această taină să fie trădată. Puteți să o vedeți voi acum? Dacă este așa de mare, atunci ea trebuie inclusă, pentru că se va întâmpla. Se va întâmpla, dar nu se va predica despre ea. S-a predicat că la răstignirea lui Iisus Hristos soarele își va pierde strălucirea. A fost predicat ceva despre faptul că atunci urma să aibă loc un cutremur și stâncile se vor crăpa și că perdeaua se va rupe în două și că apoi morții vor învia și morți îi vor vedea în cetatea sfântă. S-a predicat ceva despre aceste lucruri. S-a întâmplat în ceasul lui Dumnezeu, conform voiei lui Dumnezeu. Și exact așa va fi din nou la revenirea Domnului. Dragii mei, despre ceea ce a descoperit Dumnezeu, noi putem vorbi liber, dar toate celelalte să le lăsăm în seama Lui. Și știți voi, dacă aceasta se potrivește în planul tău sau nu, eu nu știu, dar în planul lui Dumnezeu se potrivește. Dați-mi voi să vă spun că și în ceea ce mie personal îmi convine se potrivește minunat înăuntru. Imaginați-vă odată că noi am avea deja totul și că am ști deja totul. Unde ar mai rămâne tensiunea și așteptarea? Atunci totul ar fi atât de lax cât se poate de indiferent. Nu! Chiar la sfârșit, Domnul se va descoperi poporului său și așa rămâne. Lucrurile cele mai bune vor veni și ele vor veni direct la sfârșit, fără ca oamenii să discute despre ele, să debateze despre ele, să se certe, să formeze grupări noi, numai pentru că unul spune așa și altul altfel. Și amândoi sunt greșiți, deoarece niciunul nu are cum să o știe, pentru că n-a descoperit-o Dumnezeu. Deci să rămânem în cuvânt și la cuvânt. Deci de ce a spus Domnul Iisus în Ioan 15:7? Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, nu în interpretare, ci în cuvânt. Și eu sunt de părere că aceasta se va merita pentru noi. Să rămânem în cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi se lasă impresia că dacă poți să socotești și ai putea spune asta și asta se va întâmpla. Dar ceasul lui Dumnezeu va veni. Unii vor fi dezamăgiți, iar alții vor fi surprinși. Și eu doresc orice preț să fac parte dintre aceia care sunt surprinși. Domnul nostru va mai avea câte o surpriză pregătită pentru noi. Important este numai ca noi să avem răbdare și să nu trecem peste Scriptură. Aici este scris mai departe. De ce este ținută aceasta ca o taină? Dacă ar afla-o Satana, atunci el va face o mare pagubă. El poate tâlmăci ce vrea și poate imita orice dar duhovnicesc. Dar asta el nu are voie să o știe. Eu nădăjduiesc că pricepeți aceasta. Despre acest lucru nici în cuvânt nu este scris ceva. Este o taină totală. Îngerii și toți ceilalți tăceau. Dacă ei ar fi făcut vreo mișcare, atunci poate ar fi ieșit la iveală, dar ei au muțit și totul a stat nemișcat. Noi suntem mulțumiți cu aceasta, căci este vorba numai despre ultima pecete, a șaptea. Și noi am auzit că sfârșitul epoci bisericii este inclus sfârșitul trâmbițelor, sfârșitul potirilor de mânie, toate sunt la o distanță de ani între ele și totuși ele sunt incluse în aceeași lucrare. Și noi citim aici, este o totală taină. Nimic nu s-a schimbat aici până în ziua de azi. Mai departe, sunt 7 tunete care răsunau împreună de parcă ar fi vrut să silabisească ceva. Fiți atenți, Ioan a vrut să o scrie, dar el i-a spus, nu scrie, Iisus nu a vorbit despre ele, Ioan nu a avut voie să o scrie, iar îngerii nu știau nimic despre ele. Cum este? Iisus a spus că nici îngerii nu știu nimic de ele și nici el nu știa nimic, căci a spus că numai Dumnezeu o știe. Deci, ne dăm seama foarte clar cum suntem conduși aici în Scriptură de Duhul lui Dumnezeu și este vorba de această taină, de revenirea Domnului și despre ceea ce se întâmplă, se va întâmpla în mijlocul poporului chiar înainte să se întâmple și ce este legătură cu aceasta. Mai clar, nu se mai poate spune. Toate celelalte afirmații ignoră ceea ce a vorbit Dumnezeu și ce este scris în cuvântul Lui. Eu vă mai citesc o dată. Ce este? Iisus a spus că nici măcar îngerii nu știu nimic despre ele. Nici el nu știa. El spunea că numai Dumnezeu o știe. Dar totuși el vorbea după aceea despre semnele care vor veni. Puteți să faceți ceva cu aceasta? Noi recunoaștem că aceste semne vin la iveală. Eu pot să fac ceva cu ele și eu nădăjduiesc, dragă frate și dragă soră, și voi. Noi lăsăm în seama lui Dumnezeu ceea ce și-a rezervat pentru El și îi mulțumim Lui pentru cele descoperite deja. Și vedem încotro conduc toate interpretările și cei țintau ele, și anume de a trage ucenici în compania unui om. Și asta nu vrea Dumnezeu. Noi avem o singură însărcinare pe care o aveau toți prorocii și robii lui Dumnezeu, de a indica spre Domnul și cuvântul Lui. Ioan Botezătorul a venit ca să mărturisească despre Iisus Hristos. El putea spune că cine are mireasă, acela este mirele, dar el era prietenul mirelui. El auzea strigătul iubiliar al miresei. Același lucru l-a făcut Pavel și toți bărbații lui Dumnezeu la timpul lor. Ei au îndreptat mireasa pe aleși spre acela care i-a ales. Vedeți, acolo este mielul lui Dumnezeu care poartă păcatele lumii. Mai mult, nu a vrut să facă fratele Branham și nici nu a putut să facă. Doar să ne îndrepte înspre Iisus Hristos, spre toată descoperirea lui Iisus Hristos și a cuvântului Său. E bine de omul care pricepe că este un blestem să treci peste cuvânt și să adauge ceva la mărturia încheiată a Sfintei Scripturi. Cele două seminții, așa ne-am citit, Dan și Efraim, au fost scoși din poporul Israel. Ei au fost prezenți la ieșire, dar la intrare, acum, în Apocalipsa 7, ei nu mai sunt acolo. Dragii mei, când poporul Israel a ieșit din Egipt, a ieșit mult popor cu ei care nu aparțineau de ei și au creat probleme pe drum. Dar cine citește încă o dată cărțile lui Ezra și Nehemia va observa un adevăr de bază, și anume ce s-a întâmplat când s-au întors înapoi din prizoneratul babilonian. Știați voi că și acolo s-a întors un amestec și deodată s-a luat Sfânta Scriptură și s-a citit din ea, zicându-le oamenilor următoarele lucruri. Ei trebuiau să dovedească toți cartea spițelor neamurilor lor, și cine nu era găsit în cartea spițelor neamurilor lor nu avea voie să mănânce din lucrurile preasfinte. Eu vă citesc din Nehemia 7:64-65. Și-au căutat cartea spițelor neamurilor lor, dar n-au găsit-o. De aceea au fost dați afară din preoție ca necurați. Și dregătorul le-a spus să nu mănânce din lucrurile preasfinte până nu va întreba un preot pe oracolul Urim și Tumim. Ce-a fost? Mulți s-au întors înapoi, dar din lucrurile preasfinte aveau voie să mănânce numai aceia care puteau dovedi că aparțineau de poporul lui Dumnezeu. Dragă inimă, aceasta este și pentru timpul nostru una dintre cele mai puternice profeții din Sfânta Scriptură. Mulți au ieșit și venit din Babilon și au urmat ultima chemare. Acum noi trebuie să dovedim că facem parte din sămânța via cuvântului lui Dumnezeu și că am fost născuți din nou primind doar sămânța vie a cuvântului viu în noi. În aceasta constă toată lucrarea. O, de ne-ar deschide Dumnezeu inima să ne-o transforme prin Duhul Sfânt. Cine este născut din Dumnezeu, în acela rămâne sămânța lui și el nu poate păcătui. El nu poate merge împotriva cuvântului lui Dumnezeu și în același timp să poarte cuvântul Sfânt în el. Aceasta este imposibil. Deci, Dumnezeu are o rămășiță pe care i-a chemat înapoi, iar acum noi suntem adunați în prezența lui. Nimeni nu mai trebuie să-și piardă curajul, nimeni nu trebuie să-și piardă nădejdea. Fiecare poate spune: Doamne, eu am auzit chemarea, eu am înțeles că trebuie să ies afară din Babilon, și acum am venit. Pune sămânța ta curată a cuvântului în mine, înăuntru, și vino cu Duhul tău peste această sămânță divină și lucrează în mine o viață nouă divină. Născut din nou la o nădejde vie, începând cu clipa aceea, încetează toate interpretările și ne încredințăm lui Dumnezeu și cuvântului său. Cine personal este o amestecătură spirituală, acela va primi toate amestecăturile. Iar pentru persoanele respective este croit ca pe măsură. Dar cine este născut din Dumnezeu și din cuvântul lui Dumnezeu, pentru acela fiecare cuvânt este croit pe măsură. Laudă, mulțumire, slavă și cinste Dumnezeului nostru. Aleluia! Eu mă bucur de faptul că Dumnezeu veghează asupra cuvântului său și asupra poporului său, și prin cuvânt se face o tăiere împrejur puternică. Prepuțul inimii noastre este îndepărtat, iar cuvântul poate intra înăuntru. Să nu te sfătuiești cu tine însuți, cum a făcut-o împăratul despre care am citit în 2 Împărați 12. Lasă-te sfătui de Dumnezeu. Domnul nostru a spus: eu te sfătuiesc. Și acest sfat divin dorim să-l primim. Nu se ridică în noi toți o dorință adâncă care zice: o, Doamne, nu mă lăsa să cred doar cu mintea mea, ci lasă-mă să primesc în inima mea și să trăiesc ceea ce Tu ai făgăduit și hotărât pentru poporul Tău pentru timpul acesta. Nu este asta dorința profundă a inimii noastre? Noi așteptăm ca tot ceea ce El ne-a făgăduit să și împlinească. Lăudat și slăvit să fie numele Lui minunat. Amin.